31 AM. Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης.
Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Καλησπέρα λοιπόν και επίσημα, μιας και τα είπαμε πριν από λίγο. Ήρθε μάλλον η ώρα να ξεκινήσει η εκπομπή. Μια εκπομπή σχετικά με τον αγώνα των κατοίκων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής σχετικά με τα μεταλλεία χρυσού. Πείτε και εσείς, ρε παιδιά, ένα
για. Μια εκπομπή που γενικά εντάσσεται στην εβδομάδα αλληλεγγύης στον αγώνα των κατοίκων και γενικά ενάντια στα μεταλλεία χρυσού που γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, που συμμετέχουν και διάφορες ομάδες και εμείς μέσα, όπως και το ανοιχτό συντονιστικό Θεσσαλονίκης.
Ενάντια στα μεταλλεία χρυσού.
Γεια χαρά και από εμάς.
Καλησπέρα.
Έχουμε εδώ και άτομα από το συντονιστικό που θα προσπαθήσουμε μαζί λίγο να κάνουμε μια ανασκόπηση και ένα χρονικό όλου του αγώνα που έχει παίξει τα τελευταία χρόνια στη Βορειοανατολική Χαλκιδική και τη μάχη που δίνει όλος αυτός ο κόσμος για να μην γίνουν τελικά τα μεταλλεία και να μην καταστραφεί η περιοχή εκεί πέρα. Αργότερα θα έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με κάτοικο της περιοχής για να μας πει, να πάρουμε και κλίμα και αντιδράσεις και από τον ίδιο τον κόσμο που συμμετέχει εκεί στον αγώνα.
Θα μπορούσαμε να υπενθυμίσουμε για αρχή, για άλλη μια φορά, τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας, είτε για κάποια ερώτηση ενδεχομένως, είτε για κάποια παρέμβαση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε λοιπόν είτε τηλεφωνικά στο 231-099-6254, είτε στο 6980-777-839, είτε μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού, το www.1431am.org, όπου υπάρχει φόρμα επικοινωνίας, το contact και το φωναχτήρι. Και τέλος, μιας και έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας, θα σας αξιοποιήσουμε. Λοιπόν, αν δεν μας έχετε κάνει άντου στο MSS σας, είναι το radio1431am@hotmail.com. Λοιπόν, μιας και είμαστε ακόμα on air, πολύ ωραία, πήρα και τα κοπλιμέντα. Λοιπόν, έτσι σκεφτόμασταν εδώ που συζητούσαμε πριν και με τα παιδιά εκτός αέρα, ότι θα ήταν χρήσιμο έτσι ένα μήνυ ιστορικό, ας το πούμε, έτσι, ένα μικρό χρονολόγιο μερικών χρόνων πίσω, για να πάρουμε μια εικόνα για το πώς ξεκινήσανε λίγο τα πράγματα και στην περιοχή, αν και ούτως ή άλλως μεταλλεία χρυσού υπήρχαν εκεί από αρχαιοτά των χρόνων, όπως λένε.
Από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα αναφερθούμε στο πιο πρόσφατο ιστορικό, που ξεκινάει ουσιαστικά μετά τις μεταπωλήσεις και μετά την αλλαγή χεριών των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, που συμβαίνει γύρω στο 2006, που έρχεται η νέα εταιρεία. Με αυτή την αφορμή οργανώνονται κάποιοι κάτοικοι με πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων και φτιάχνουν το φυλάκιο Αγώνα στις Κουριές. Αυτό συνέβη τον Ιούλιο του 2009. Και κύριος σκοπός ήταν να παρεμποδίσουν τις πρώτες διερευνητικές εργασίες που ήθελε να κάνει η εταιρεία, να εγκαταστήσει τα τρυπάνια, να στήσει μηχανισμό κτλ. Ο ρόλος του φυλακίου ήταν να μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία, να μην ξεκινήσει.
Είδε τη δημιουργία δηλαδή
ναι,
εργοταξίου.
Του εργοταξίου. Και τις προπαρασκευαστικές έρευνες που θα γινόταν, που απαιτούσαν να γίνουν και κάποιες αρχαιολογικές έρευνες προτού εγκατασταθεί, οι οποίες γίνανε σε μία μέρα, νομίζω. Ή δεν γίναν καν. Και αυτό, ναι. Αυτό ήταν και το φυλάκιο που καταστράφηκε πριν ένα χρόνο και ένα μήνα περίπου, από όπου ξεκίνησε και πιο ζωηρά η έντονη ιστορία Το 2012 αυτό.
Από όσο γνωρίζω, ας πούμε, και από όσο ξέρω εγώ, το φυλάκιο αυτό αποτέλεσε και ένα κέντρο αγώνα. Βρισκόντουσαν εκεί κάτι, συνελεύσεις και τα λοιπά.
Ναι, πραγματοποιούταν τα καλοκαίρια, τα παιδιά οργανώνανε και φεστιβάλ διήμερο ή τριήμερο και καλούσαν κόσμο και για συζητήσεις αλλά και γινόταν και συναυλίες για να δούνε και το βουνό, το μέρος που πρόκειται να καταστραφεί, αλλά και να ζυμώσουν λίγο τους ντόπιους που δειλά-δειλά ξεκινούσαν να φαντάζονται τι μπορεί να συμβεί αν γίνει αυτό το πράγμα πάνω από το κεφάλι τους.
Αυτό το φυλάκιο, να πούμε ότι είναι στις Κουριές και είναι στα 3 χιλιόμετρα από το χωριό της Μεγάλης Παναγιάς. Και μπήκε τότε και λίγο νωρίτερα στον αγώνα. Ουσιαστικά η κινητοποίηση στη Μεγάλη Παναγιά ξεκίνησε το 2006, όταν ξεκίνησαν και τα σχέδια για άνοιγμα, για ανοιχτή εξόρυξη στις Κουριές. Νωρίτερα στον αγώνα ήταν περισσότερο οι κάτοικοι της Ολυμπιάδας τις προηγούμενες δεκαετίες, ας πούμε, όπου η εταιρεία ήταν ακόμα στα χέρια της TVX.
Που τελικά οι αγώνες της Ολυμπιάδας κατάφεραν να σταματήσει το έργο και να φύγει η εταιρεία και να πτωχεύσει μετέπειτα.
Να σου πω για αυτές τις σκέψεις που σταθήκαν στο μυαλό μου, θρονιαστήκαν και φωτίσανε για λίγο το όνειρό μου. Και οι στιγμές χορέψανε μπροστά μου σαν σκιές. Άλλες ανήκαν εδώ κι άλλες χανόντουσαν στο χθες. Σκορπισμένες όλες στη ζωή, στο βιβλίο. Κι σελίδες οι θαμπές τσακισμένες στα δύο να μου θυμίζουν ότι κάπου στα παλιά τα μονοπάτια είναι τη μνήμη μου τα πιο όμορφα κομμάτια. Αγαπημένα σαν όργανα παλιά ξεπουρτισμένα, μακριά από μένα. Περασμένα, ξεχασμένα, ξεμακραίνουν λίγο-λίγο με ένα χρόνο σαν κάτι. Κι έτσι φουντώνει του πόνου το γυνάτι. Ίσως μεγάλωσα και κάπως παραπάνω, και στην ανάγκη να πάψω και το κέφι μου να κάνω. Μα θα μικρύνω και θα σβήνω τη χαρά μου για αυτά τα ωραία που κυλήσανε μπροστά μου. Γι' αυτό γυρίζω στα παλιά να ξεδιψάσω οι στιγμές μου. Μ' αφήνουνε παρέα να ξαποστάσω και λιγώνουν την ψυχή μου. Κάθε τόσο από τα όμορφα δεν θέλω να γλιτώσω.
Ωραία, είχαμε φτάσει λοιπόν μέχρι τον περασμένο Μάρτιο του 12, όπου ξεκινάει και η πιο έντονη κινητοποίηση των κατοίκων σε Μεγάλη Παναγιά και Ιερισσό. Και να πούμε ότι η σημαδιακή ημερομηνία ήταν η 20η Μάρτη, οπότε και είχε φτάσει ένα κλιμάκιο αρχαιολόγων πάνω στο βουνό για να ξεκινήσει να βλέπει την περιοχή μαζί με κάποιους θεσμικούς φορείς. Όμως υπήρχαν ήδη κάποιοι κάτοικοι συγκεντρωμένοι, κάνανε σε βάρδιες λειτουργούσα το φυλάκιο. Οπότε είχε μία 30-40 κατοίκων εκείνη τη στιγμή, οι οποίοι κατάφεραν και να αποθήσουν ουσιαστικά την όποια πρόσβαση από μέρους αρχαιολογικής υπηρεσίας στο βουνό και τους διώξανε. Μόνο που αργότερα η εταιρεία, έχοντας μάθει για αυτό το σκηνικό την ίδια μέρα, έστειλε 400 μισθοφόρους εργαζόμενους της για να χτυπήσουν ουσιαστικά τους κατοίκους που φιλούσαν την περιοχή, και μάλιστα συμμετείχαν τόσο μισθοφόροι εργαζόμενοι όσο και άτομα που υπήρχε η πιθανότητα να προσληφθούν εάν συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση, ας πούμε, από τη μεριά των μισθοφόρων της εταιρείας.
Μία παρατήρηση, οι εργαζόμενοι ήταν κατεφημισμό, δεν δουλεύανε. Είχαν προσληφθεί λίγες μέρες πριν, καθόντουσαν, ουσιαστικά φύλακες, σεκιουριτάδες ήταν και προετοιμαζόντουσαν για αυτό το πέσιμο.
Για να...
Στο πέσιμο αυτό τελικά καταστρέφεται το φυλάκιο Αγώνα και χτυπιούνται οι κάτοικοι που ήταν εκεί από αυτούς τους μισθοφόρους και μελλοντικούς εργαζόμενους.
Με την αστυνομία να κάθεται και να κοιτάει.
Οπότε αυτό ήταν μια, ας πούμε, ήττα όμως που δυνάμωσε παρόλα αυτά τον κόσμο ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είναι λίγο να σου έρχεται είτε κάτοικος του χωριού σου ή από τα γύρω χωριά γνωστός και τα λοιπά και να σου την πέφτει στεγνά και να σε χτυπάει για ένα σχέδιο που δεν θες να γίνει στον τόπο σου, ρε παιδί μου. Και έτσι τις επόμενες μέρες υπήρχε μια επίσης έντονη κινητοποίηση. Συγκεκριμένα, νομίζω γύρω στις 30 του Μάρτη, είχε ένα δημοτικό συμβούλιο με τον Δήμαρχο τον Μπάχτα, τον Δήμο Αριστοτέλη, όπου πήγανε πολλοί μεγαλοπαναγιώτες και ιερησιώτες και προσπάθησαν να αποκλείσουν το δημοτικό συμβούλιο. Προφανώς εκεί ήταν και οι κατασταλτικές δυνάμεις, οι οποίοι χρησιμοποίησαν χημικά εναντίον του τοπικού πληθυσμού. Τελικά όμως αποθήθηκαν από τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος έξω από το Δημαρχείο και κατάφερε έτσι αυτός ο κόσμος να αποκλείσει τους δημοτικούς συμβούλους μέχρι και τις 4 τα ξημερώματα της επομένης.
Υποθέτουμε και οι αντιδράσεις εκεί του Πάχτα ήταν πάλι φαντασμαγορικές όπως και όλες οι υπόλοιπες κινήσεις του.
Ο οποίος έχει πει διάφορα. Σε εκείνη την φάση δήλωνε ότι επιχείρησαν να τον κάψουν ζωντανό. Βέβαια το αν αληθεύει αυτό μπορούμε εύκολα, ας πούμε, να το καταλάβουμε, γιατί ο Πάχτας είναι αυτός που έχει πει επίσης ότι μόνο αυτό το επενδυτικό σχέδιο είναι σε θέση να προστατεύσει το περιβάλλον. Δηλαδή έχουμε ανάγκη από τα μεταλλεία προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον.
Α, είναι πάρα πολύ σαφές λοιπόν.
Ναι, είναι το μότο του, το επαναλαμβάνει συνέχεια και νομίζω ότι έχει πιστεί γι' αυτό ότι αν δεν γίνει το έργο, το
θα καταστραφεί η περιοχή.
Γαραντί.
Και μου λέγες πως όλα θα είναι εντάξει. Θα με έχεις λέει μη βρέξει και μη στάξει. Και μου στείνες ονόματα παγίδα να με πιάσεις. Και τα γνωστά σου ψέματα κόντευες να χιλιάσεις. Λόγια για λόγια κι άλλα λόγια. Μια κρυφή ελπίδα ράγισε και μ' άφησε στο μέτωπο ρητίδα. Ανάθεμα δε μ' άφησες καρδιά για να αγαπώ. Τι άλλο να κάνω, μια σε φθήνω, μια γελώ. Και πίτα πιάνω αριστερά ψηλά στο στέρνο την καρδιά μου. Την ξεκάρφωσες, την έριξες με τα μπουκάλια γιά μου. Πίνω ξανά μισή γουλιά από το ποτήρι. Κάνω κράτη, περιμένω διψασμένο μου σαφύρι.
Χίλια μπουκάλια
καταγής.
Κι απόψε φάνατε άνθης. Θα σε κεράσω με το αγιάζι της αυγής. Χίλια μπουκάλια
καταγής.
Κι αφού μας έγινες
μπεκρής.
Τα σταγόνα δεν θα βρεις τα τρελά.
Το περιστατικό με την καταστροφή του φυλακίου έδειξε τις διαθέσεις της εταιρείας με τους τοπικούς παράγοντες που συνεργάζονται μαζί της, ότι πια είχαν πάρει απόφαση να ξεκινήσουν το έργο, να το παίξουν στα σοβαρά. Μετά το σκηνικό δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη το συντονιστικό που είμαστε εμείς, με μια πρωτοβουλία...
Δεν είμαστε μόνο εμείς.
Ναι, σωστά. Με ένα ανοιχτό κάλεσμα για να συζητηθεί πώς μπορεί να απαντηθεί αυτό ή τι μπορεί να γίνει. Και... με αρκετή συνέλευση από κόσμο της Θεσσαλονίκης, γύρω στα 70 άτομα, και αποφασίστηκε να γίνει η πρώτη πορεία αναπάντησης στην 25η Μαρτίου του 2012, με αρκετό κόσμο, πορεία που είχε διάθεση να ανέβει στο βουνό, σταματήθηκε στην περιοχή Χοντρό Δέντρο, με κλούβες και στην πρώτη γραμμή αστυνομικούς των τοπικών τμήματων, για να είναι δύσκολο στους ντόπιους να έρθουν σε ρήξη με τους αστυνομικούς που μπορεί να είναι αδέρφια τους ή συγγενείς τους ή φίλοι τους. Και έγινε μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης εκεί πέρα, δεν μας αφήνανε να ανέβουμε και μας κυνήγησαν με χημικά, με διάθεση να τελειώσει αυτό εκεί και δείχνοντας και η αστυνομία που προστατεύει σαφώς, φάνηκε τότε την εταιρεία, ότι δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, έχει δοθεί η άδεια για το έργο που δεν έχει δοθεί, ακόμη εκκρεμεί η μεγαλύτερη προσφυγή κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρ' όλα αυτά εκδιωχθήκαμε.
Και παρ' όλα αυτά μάλλον ήταν, όπως είπες και εσύ, στιγμή που έτσι έγινε πολύ σαφής και η θέση και της αστυνομίας και όλων των υπόλοιπων αρχών της περιοχής, ότι είμαστε φύλακες της εταιρείας εδώ. Mm-hmm.
Ναι, διασφαλίζουμε τις επενδύσεις που θα σώσουν την Ελλάδα. Αυτό.
We'll be right back.
Μετά το Μάρτιο, κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, όχι με μεγάλη συχνότητα. Μπορούμε να πούμε έτσι χονδρικά περίπου 2 πορείες με το ίδιο δρομολόγιο στο βουνό. Έγινε και την Πρωτομαγιά, μία που έγινε με πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου, που τελικά έγινε μία συνέλευση πάνω στο βουνό για να, για να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις. Από κάποιους θεωρήθηκε σαν νίκη αυτό το πράγμα, από κάποιους άλλους ήταν σκεφτόντουσαν να κάνουν κάτι άλλο. Ουσιαστικά υπήρξε εκεί μια αντιπαράθεση με την αστυνομία, η οποία έκανε πίσω και άφησε τον κόσμο να ανέβει με τα αυτοκίνητά του πάνω. Συνεχίστηκε, νομίζω έγινε άλλη μια πορεία το καλοκαίρι. Μετά υπήρξε ένα διάστημα νεκρό τον Ιούλιο και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, και μετά το 15 Αύγουστο ξαναγίνεται άλλη μια πορεία και αυτή με αρκετή συμμετοχή κόσμου.
Μεγάλη συμμετοχή κόσμου, εγώ θα έλεγα. Εμένα βασικά ήταν η πρώτη πορεία στην οποία πήγα, γιατί είχα μόλι γυρίσει τέλος πάντων. Και ανεβαίναμε, εντάξει, ήδη όλο το κλίμα, ρε παιδί μου, δηλαδή εγώ εκεί το προσέλαβα πρώτη φορά, όπου ενώ είχαμε φτάσει από Θεσσαλονίκη καθυστερημένη τρελά με 2-3 ώρες καθυστέρηση μετά από ελέγχους που γίνονται σε όλα τα λεωφορεία κτλ. Φτάνουμε στην Ερισσό, όπου παρόλο που ήμασταν αργοπορημένοι, μας περίμεναν οι άνθρωποι και αρχίσαμε να ανεβαίνουμε στο βουνό, όπου μπαίναμε σε ό,τι αμάξι περνούσε μπροστά και είχε μία θέση, δύο θέσεις στα αγροτικά από πίσω, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, ας πούμε, ουρά κομβόι χιλιομέτρων από, ναι, κομβόι αυτοκινήτων για την άνοδο στο βουνό, και έτσι μεγάλος ενθουσιασμός, και επίσης κόσμος και τοπικοί και κόσμος από Θεσσαλονίκη και από τις υπόλοιπες περιοχές από τριγύρω, ας πούμε, σε ένα κλίμα ότι δεν είχαμε γνωστό και άγνωστο κόσμο, ρε παιδί μου, όλοι ήμασταν εκεί και ήμασταν για τον ίδιο σκοπό και έπαιζε φοβερή ανταλλαγή. Σε όλη τη διάρκεια μέχρι να φτάσουμε πάνω στο βουνό.
Ναι, εκτός από τους Θεσσαλονικείς συμμετείχαν στις πορείες και κόσμος από το Κιλκής, που εκεί πρόκειται να γίνει κάτι αντίστοιχο, και από τη Θράκη, από το Πέραμα, που πρόκειται και εκεί να εγκαταστήσει η ίδια εταιρεία ένα ίδιο τρόπο εξόρυξης, ανοιχτή εξόρυξη πρόκειται και να γίνει και εκεί. Πριν το Σεπτέμβριο έγινε άλλη μια πορεία τον Αύγουστο, που θεωρήθηκε μία, ξέρω εγώ, μικρή νίκη των αντιστεκόμενων ενάντια στην αστυνομία, που είχε δώσει και κουράγιο ότι, εντάξει, στο βουνό μας εμείς κάνουμε κουμάντο, τους έχουμε. Αλλά νομίζω μετά από αυτή την ήττα της αστυνομίας, που δεν την παραδέχθηκαν, αλλά από εκεί και πέρα τα σχέδιά τους ήταν πλήρως οργανωμένα και πλήρως χωρίς διάθεση να αφήσουν κάτι να φυτρώσει σαν αντίσταση.
Πάντως έχει και σημασία να αναφέρουμε και τον τρόπο με τον οποίο έφτανε ο κόσμος, είτε από Θεσσαλονίκη είτε από οποιοδήποτε άλλο μέρος μέχρι εκεί, έπειτα από τελείωτες αναμονές, όπως προανέφερε, σε λεωφορεία και ψαχτήρια και ξαναψαχτήρια. Και
με φωτογραφίσεις, με έλεγχο στοιχείων. Κάποιες από τις φωτογραφίσεις από τους ασφαλίτες ανέβηκαν και μετά στο ίντερνετ με περιπληκτικά σχόλια για το ότι οι κάτοικοι είναι πολύ λίγοι και ουσιαστικά δέχονται ορδές μπαχαλάκιδων που έρχονται να ενισχύσουν τον αγώνα τους.
Ναι, είναι έτσι, ρε παιδί μου, και νομίζω ότι ουσιαστικά είναι στις 9 του Σεπτέμβρη που ξεκινάει και ακόμα για τη νέα χρονιά η ακόμα πιο χοντρή καταστολή. Δηλαδή αυτό που είχε συμβεί τότε ήταν ότι επιχειρήθηκε τέλος πάντων να μπούμε στο χώρο που ετοιμάζουν το εργοτάξιο. Είχαν φράξει τους δρόμους ήδη για να φτάσουμε καταρχήν από την Ιερισσό κάτω μέχρι πάνω. Μας πήρε κανένα δύο ώρο
με το αυτοκίνητο, δύο ώρο
στους δασικούς δρόμους και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο, αφήσαμε όλα τα αυτοκίνητα για να συνεχίσουμε με τα πόδια. Από ένα σημείο και μετά βλέπαμε στους δρόμους ήδη πεσμένους κορμούς, ολόκληρα δέντρα που έφραζαν το δρόμο για να συνεχίσουμε να πάμε προς το εργοτάξιο. Τέλος πάντων, κάναμε κάτι ανοίγματα εκεί πέρα και συνεχίσαμε για να συναντήσουμε 700-800 μέτρα πιο μετά τις δυνάμεις καταστολής απέναντί μας, οι οποίοι προφανώς δεν θέλαν σε καμία περίπτωση να αφήσουν όλο αυτόν τον κόσμο να μπει στο εργοτάξιο και να δει τι πραγματικά συμβαίνει, ας πούμε, από την καταστροφή και το κόψιμο των δέντρων και τις εκχερσώσεις.
Ναι, αυτές οι πορείες ήταν αφορμή να δούμε, πολλοί από εμάς δεν ξέραμε καν για τι δάσος πρόκειται, και μόνο μία βόλτα, μία μισή, δύο ώρες για να φτάσεις στην κορυφή με το αυτοκίνητο σου δίνει την ποιότητα και το πόσο κατάφυτο είναι το μέρος και τι παίζει να χαθεί, ας πούμε. Ευκαιρία, αν σταματήσει η εξόρυξη, να πάμε για διακοπές εκεί.
Καλά, η αλήθεια είναι ότι όντως πραγματικά, όσο και αν έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτι είναι τέλος πάντων εκεί, ένα δάσος, ένα οτιδήποτε, άμα δεν έχεις πάει καν εκεί να το δεις, είναι διαφορετικά τα πράγματα το να έχεις απλά μια εικόνα στο μυαλό σου.
Ναι, εγώ εκεί πήρα μετά την όλη την καταστολή που φάγαμε εκείνη τη μέρα, που ήδη είχαμε φτάσει πολύ αργά στο βουνό, δηλαδή νομίζω ήταν 3.30-4 ώρα όταν φτάσαμε. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση άρχισαν να μας αποθούν και να τρέχουν προς τα πάνω μας. Εμείς λέγαμε ότι τους έχουμε, γιατί δεν μπορούν να τρέξουν γρήγορα με όλη αυτή την αρμαθιά που φορούσαν. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, κάνανε συνεχείς ρήψεις δακρυγόνων σε ευθεία βολή. Μάλιστα, είναι σε αυτή την πορεία που ένας σύντροφος από δακρυγόνο έχασε τη σπλήνα του. Έτσι.
Και από ευθεία ρήξη δακρυγόνου με όπλο, που απαγορεύεται ρητά και από τους νόμους τους. Δεν το κατάλαβε εκείνη την ώρα, αλλά μετά από 2 μέρες είχε έντονο πόνο και τελικά έχασε τη σπλήνα του.
Έτσι μας απόθυσαν, ρε παιδί μου, μετά από 1-2 ώρες πάνω στο βουνό. Και στην επιστροφή μάλιστα τρέχαμε, γιατί οι τύποι μας κυνηγούσαν και συνέχισαν να ρίχνουν χημικά και δακρυγόνα. Εν τω μεταξύ είχαμε, δηλαδή υπήρχαν γιαγιάδες 80 χρονών εκεί πέρα και μικρά παιδάκια. Και ο κόσμος έβλεπε τι σημαίνει. Δηλαδή προφανώς σε εκείνη τη φάση δεν υπήρχαν οι ντόπιοι και οι ξένοι. Ήμασταν όλοι ένα πράγμα και νομίζω ότι, ας πούμε, έγινε κατανοητό το πόσο χρειάζεται να ενισχυθεί αυτός ο αγώνας προκειμένου να είναι νικηφόρος, καταρχήν από τους ντόπιους που το βιώνουν άμεσα, αλλά και από τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν είναι ότι τις επιπτώσεις δεν τις έχουμε εμείς εδώ, και από τις, όλες τις γύρω περιοχές. Και έτσι στην επιστροφή, αφού ανασυνταχτήκαμε, συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί, σιγουρέψαμε ότι δεν έχει μείνει κόσμος πίσω που θα τον τρέξουν, ας πούμε, και υπάρχει περίπτωση να το συλλάβουν.
Όλα αυτά με τα ελικόπτερα να πετάνε από πάνω, κανονική επιχείρηση.
Ναι. Όπου μπήκαμε τέλος πάντων στα αυτοκίνητα σε κάποια φάση. Κάποιοι φύγανε πρώτοι, κάποιοι ντόπιοι με αγροτικά, και μάθαμε ότι είχαν κλειστό το δρόμο στο μεγάλο δέντρο εκεί, δηλαδή που κατεβαίνουμε ουσιαστικά για να πάμε στο χωριό. Τους κάνανε έλεγχο και τελικά προσαγωγές που αργότερα γίνανε συλλήψεις. Οπότε υπάρχουν ήδη κατηγορούμενοι από εκείνη την πορεία. Και ήταν, αφού ενημερωθήκαμε για αυτό το πράγμα, ας πούμε στο αμάξι που έτυχε να βρίσκομαι εγώ, ρε παιδί μου, πήραμε έναν άλλο δρόμο μαζί με κάποια αυτοκίνητα που ήταν από μπροστά και από πίσω, και ήταν η ώρα όπου έπεφτε ο ήλιος, για να επανέλθω σε αυτό με την εικόνα του δάσους εκεί πάνω, όπου για μένα ήταν μία από τις πιο όμορφες εικόνες, ας πούμε, που έχω ζήσει, και στιγμές που ήταν οι σειρές των βουνών και πίσω έπεφτε ο ήλιος και είχε όλα τα χρώματα, ρε παιδί μου.
Να πούμε εδώ ότι σημαντικό στοιχείο για την επιχείρηση της αστυνομίας ήταν να καταφέρει να διώξει τον κόσμο πριν βραδιάσει, γιατί όταν βραδιάσει δεν θα είχαν τον έλεγχο. Το καταφέρνανε με χημικά ή και με άλλους τρόπους.
Ξεχάσαμε να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στον 105 FM στη Μυτιλίνη που μας ακούει και να μεταδίδει την εκπομπή.
Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης.
Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Ο σταθμός που έτσι αξίζει να αναφερθεί ήταν η 21η Οκτώβρη που καλέστηκε διαδήλωση σαν απάντηση στα έκτροπα, ας το πούμε, που είχαν συμβεί στην προηγούμενη πορεία που λέγαμε πριν, πάλι με πλήθος κόσμου και με συμμετοχή από ό,τι μάθαμε και από Κιλκής και από τις άλλες περιοχές. Καταφέρανε να ανέβουν με τα πόδια μέχρι ένα σημείο, μέχρι ένα πολύ μεγάλο σημείο. Νομίζω η απόσταση ήταν περίπου 7 χιλιόμετρα μέσα στο βουνό και μετά υπήρξε προσχεδιασμένα μια επίθεση από κάτω προς τα πάνω, με ένα κόσμο να τρέχει πανικόβλητος για 7 χιλιόμετρα να γλιτώσει συλλήψεις ή να προσπαθεί να προφυλαχθεί από τα δακρυγόνα που πέφτανε ανάμεσα
τους. Αφούσαν ουσιαστικά τον κόσμο προς τα πάνω?
Όχι, τους άφησαν να ανέβουν μέχρι ένα σημείο και μετά τους κατέβασαν.
Τους πήραν
φαλάκι προς τα πίσω.
Αυτή η μέρα σημαδεύτηκε από την φοβερή καταστολή. Δηλαδή τότε νομίζω είναι που πρωτοπαίζει. Μάλλον ψέματα, τότε είναι που γίνονται όλα αυτά τα γεγονότα και που δεν δείχνουν τα μέσα τίποτα απολύτως, έτσι. Όπου νομίζω ότι έγινε και σε κάποια φάση η τεχνική της ΕΤΡΙΑ κάνανε απεργία 2 ημερών, διαμαρτυρόμενοι ακριβώς γι' αυτό, γιατί πάνω στο βουνό είχε γίνει χαμός και δεν παίχτηκε τίποτα. Και ουσιαστικά παίχτηκε εκ των υστέρων, γιατί υπήρχε κατακραυγή για το τι συμβαίνει εκεί, ρε παιδιά, και δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς, ας πούμε. Παρά μόνο αυτοί που συμμετείχαν και που φάγαν όλη αυτή την καταστολή. Και μιλάμε για πολύ άγρια καταστολή, όπου ο κόσμος προσπαθούσε με κάθε τρόπο να διαφύγει. Κόσμος που έχει φτάσει ήδη μέχρι τα αυτοκίνητά του, όμως επειδή μιλάμε για πολύ κόσμο και για πολλά αυτοκίνητα, δημιουργούνται ουρές πάλι και οι μπάτσοι καταφέρνουν, φτάνουν μέχρι εκεί και αρχίζουν ένα όργιο όπου χτυπούσαν τους πάντες και τα πάντα, ρίχνανε δακρυγόνα μέσα σε αυτοκίνητα, σπάγανε μπαρμπρίζ,
σπάσανε συγκεκριμένα τον μπαρμπρίζ ενός αυτοκινήτου και ρίξανε μέσα δακρυγόνο.
Ενός ηλικιωμένου που επειδή είχε γεμίσει το αυτοκίνητο δακρυγόνο και έπεσε σε μια κολόνα, κατηγορήθηκε μετά για απόπειρα δολοφονίας.
Γιατί είναι χρόνια παραλογισμού αυτά που ζούμε. Σε αντίστοιχη περίπτωση, ένας άλλος τύπος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του αγροτικού, όπου εκεί να φανταστούμε ότι σε κάθε αγροτικό πίσω έχει 8-10 άτομα, όσος κόσμος χωράει, ας πούμε, με κίνδυνο άμεσο της ζωής όλων αυτών των ατόμων οι οποίοι ήταν στην καρότσα και φύγανε από τον δρόμο και πέσαν πάνω σε ένα δέντρο. Το σκηνικό επίσης που αργότερα ακούστηκε κιόλας, ότι ήταν ένα ζευγάρι μεσήλικων μέσα στο αυτοκίνητο, ανάγκασαν την γυναίκα να βγει έξω από το αυτοκίνητο, της είπανε να σκύψει και να γονατίσει, και ο ματατζής της έδωσε μία γκλοπιά στο πόδι και της έσπασε το ένα πόδι. Πράγματα που δεν συμβαίνουν, ρε παιδί μου, και που δεν συμβαίνουν. Που συμβαίνουν, δυστυχώς, και αυτό είναι το παράλογο, ότι τελικά τρώνε την αξιοπρέπεια, την πατάνε κάτω την αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου ντόπιου πληθυσμού.
Ναι, και οι δυνάμεις στο ΜΑΤ είναι πολύ πρόθυμες να υπακούσουν οποιαδήποτε εντολή ή ακόμη να υπερεύουν αυτόν, ώστε να δείξουν ποιο είναι το αφεντικό.
Καλά, δεν μιλάμε βέβαια μόνο για αξιοπρέπεια ή για αφεντικό, μιλάμε πραγματικά, δηλαδή ήταν ζήτημα τύχης μάλλον που δεν σκοτώθηκε άνθρωπος εκεί. Μιλάμε για εξαιρετικά ακραία περιστατικά, δηλαδή τώρα να πηγαίνεις να σπάς το πόδι μιας γυναίκας έτσι, δηλαδή σε άλλες περιόδους θα το έλεγε κάποιος αυτό και θα μας φαινόταν επιστημονική φαντασία, αλλά δυστυχώς μάλλον τη ζούμε την επιστημονική φαντασία αυτήν.
Και το κακό είναι ότι έχει περάσει σαν κανονικότητα πλέον και
το περιμένουμε κιόλας κι εμείς επίσης, δεν είναι?
Έτσι είναι, μωρέ. Και ακριβώς γι' αυτό θα σου πει ο άλλος ότι δεν πρέπει να αγωνίζεσαι, αφού δεν μπορείς να τα βάλεις με αυτούς. Άρα κάτσε σπίτι σου. Αλλά εμείς λέμε να μην κάτσει ο κόσμος σπίτι του, και ειδικά και στη Χαλκιδική αλλά και αλλού, αγώνας ότι οφείλει να συνεχιστεί.
Ναι, και χωρίς να τους το πούμε, το έχουν νιώσει και έχουν καταλάβει τι παίζει. Νομίζω όλες αυτές οι ενέργειες, αντί να τους τρομοκρατήσουν, που είναι ο στόχος, τους εξαγριώνουν, και αυτό μάλλον θα έχει καλό αποτέλεσμα.
Και τους ζυμώνουν ακόμα περισσότερο στη λογική του αγώνα, δηλαδή αυτά που τελικά οι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει όντως άλλου τύπου δεσμούς. Με αυτή την γυναίκα που της σπάσανε το πόδι μιλούσαμε σε μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το τμήμα Πολυγύρου κάποιους μήνους αργότερα, για κατηγορούμενους τέλος πάντων που περνούσαν εκεί σε δικαστήριο, και η οποία έλεγε ότι μετά από αυτό, λέει, εμένα νομίζουν ότι θα καταφέρουν να με φημώσουν. Ίσα ίσα, λέει, με εξοργίζουν ακόμα περισσότερο, και εμένα και τα παιδιά μου και τους φίλους μου και όλους μου τους γείτονες. Και είναι πραγματικά μέσα στον αγώνα που αναπτύσσουμε βασικά όλοι διαφορετικά αισθητήρια και κριτήρια. Και
ναι, και ο αγώνας φαίνεται ότι βγαίνουν τα στοιχεία από μέσα του, δηλαδή αυτό που λέμε αλληλεγγύη, ας πούμε, το βλέπεις καταφανώς, είναι μια γροθιά, διαφορετικά χωριά που μπορεί να είχαν και διαφορές παλιότερα, όλοι είναι απέναντι σε αυτό, ας πούμε, το κοινό εχθρό. Αυτό.
Ας ακούσουμε λίγη μουσική να σας ξεκουράσουμε και λίγο.
Yeah.
Μετά τα γεγονότα που αναφέραμε πριν, υπήρξε ενδιαφέρον από κόσμο από άλλες πόλεις και υπήρξε έτσι ένα κάλεσμα να πάει κάποιος από εμάς που τα ζήσαμε από κοντά για ενημέρωση. Παρένθεση, το καλοκαίρι εμείς βγάλαμε και το βιβλίο που κυκλοφορεί, το Ενάντια στα Μεταλλεία Χρυσού, και είχαμε φτιάξει και ένα βιντεάκι με τίτλο «Η σιωπή μας ο χρυσός τους», που ήταν έτσι μια προσπάθεια σύνοψης και ιστορικών αλλά και περιβαλλοντικών και επιπτώσεων γενικά των εξορίξεων χρυσού ανά τον κόσμο. Και με την ευκαιρία της τότε επικαιρότητας μας καλούσαν πόλεις και από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και από Νότια για να... θέλω να πω ότι υπήρξε ενδιαφέρον έντονο για την κατάσταση στις σκουριές.
Άρα έχουμε μείνει στην 21η Οκτώβρη. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα τα πράγματα λογικά χάνουν έτσι λίγο την έντασή τους, μιας και αρχίζει και χειμωνιάζει.
Ναι, χάνουν την έντασή τους και έγιναν κάποιες πορείες ακόμη το Νοέμβρη, νομίζω και στις 17 Νοέμβρη έγινε πορεία, αλλά πλέον είχε αρχίσει να γίνεται κατανοητό και στους κατοίκους των χωριών ή όσους συμμετείχαν στις πορείες ότι αυτό το πράγμα, το να ανεβαίνεις με πορεία πάνω στο βουνό, ίσως και να μην έχει τελικά πολύ νόημα, γιατί σε καταστέλνουν εύκολα και εντάξει, εκτός από την παρουσία σου εκεί δεν καταφέρνεις να αλλάξεις κάτι.
Και κυρίως ότι η Κυριακή στο βουνό, ρε παιδί μου, πέρα από το ότι κινητοποιεί τόσο τον κόσμο όσο και τις δυνάμεις καταστολής, δεν προκαλεί κάποιο πλήγμα στην εταιρεία.
Στην εταιρεία αυτή καθώς.
Δηλαδή, μάλλον κάπου εκεί άρχισε να γίνεται έτσι πιο... Να καταλαβαίνουμε τέλος πάντων ότι πιο πολύ νόημα έχει ένας αποκλεισμός του δρόμου του βουνού με κινητοποίηση μέσα στην εβδομάδα, με μαζική παράσταση ας πούμε στο δρόμο, στο χοντρό δέντρο, όπου είναι ο κύριος δρόμος που οδηγεί στο εργοτάξιο και που χρησιμοποιούν κάθε πρωί οι εργαζόμενοι μισθοφόροι για να ανεβούν στο βουνό. Και με αυτά και με αυτά φτάνουμε μετά από όλες αυτές τις πιο ήπιες κινητοποιήσεις, ακριβώς γιατί 21η Οκτώβρη τελικά ήταν μια κραυγαλαία περίπτωση, άρα ας πούμε η καταστολή στην επόμενη πορεία ήταν πολύ μικρότερης έντασης. Έρχεται ο χειμώνας και γύρω στο Φλεβάρι, στα μέσα του Φλεβάρι, στις 17, μαθαίνουμε ότι γίνεται ένα σαμποτάζ πάνω στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπου 30-40 άτομα πήγαν και κάψανε μηχανήματα της εταιρείας, οχήματα και ένα κοντέινερ νομίζω που λειτουργούσε εκεί σαν...
Βασικά κάηκε ό,τι υπήρχε. Και Η πληροφόρηση που έχουμε εμείς είναι μέσω των ΜΜΕ της αστυνομίας. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν και πώς ήταν.
Λοιπόν, το τι βγήκε μετά από αυτό ήταν ένα ζήτημα. Δηλαδή, καταρχήν, λίγο καιρό αργότερα ξεκίνησε μια φοβερή κατασταλτική διαδικασία. Το ζήτημα είναι ότι αντανακλαστικά, τέλος πάντων, για αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης δεν υπήρχαν. Εμείς, ας πούμε, στο συντονιστικό κάναμε μια εβδομάδα για να βγάλουμε ένα κείμενο, ρε παιδί μου, για το τι θέλουμε να πούμε γύρω από αυτό το γεγονός. Νομίζουμε παρόλα αυτά, μετά από πολλή συζήτηση, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα ακόμα μέσω πάλης, δηλαδή το κείμενο που βγάλαμε λίγο πως πολύ είναι το «Γεια στα χέρια τους», γιατί τελικά όντως εμπόδισε την εταιρεία 10-15 μέρες στις εργασίες της και δεν υπήρχαν άλλες εργασίες.
Και ήταν η ενέργεια που έκανε αυτό που λέγαμε πριν, τα ΜΜΕ να μην ασχοληθούν. Ασχολήθηκαν οι πάντες με το ζήτημα, βέβαια με την οπτική τους ότι πρόκειται για
βάνδαλους και
τρομοκράτες, ξέρω εγώ, ή με άγριες διαθέσεις, άγριους ντόπιους, που αυτοί θα μας μιλήσουν για τις οικολογικές τους ευαισθησίες που καταστρέφουν τα πάντα, ή ξέρω εγώ, αν και από την ίδια την αστυνομία διαψεύστηκε, άνθρωποι που λούζουν με βενζίνη και επιχειρούν να κάψουν τους σεκιουριτάδες.
Κάτι που πέραν το ότι δεν συνέβη καν, ας πούμε, δεν υπήρχε καμία απόπειρα ανθρωποκτονίας από όσο είδαμε στα βιντεάκια που δώσανε οι ίδιοι μπάτσες στη δημοσιότητα από τις κάμερες εταιρείας. Γιατί πρέπει να πούμε ότι στο βουνό υπάρχουν πάρα πολλές κάμερες και πάρα πολύ σειρματόπλεγμα. Δηλαδή αυτό, όταν μιλάμε για νέες περιφράξεις των κοινών, των δασών, των υδάτινων πόρων και τα λοιπά, είναι ακριβώς αυτό. Όταν βλέπεις ένα βουνό που λίγους μήνες πριν μπορείς απλά να περάσεις και να πας στο δάσος, τώρα πια είναι περιφραγμένο και σου έχουν απαγορεύσει την είσοδο γιατί έχει γίνει ιδιωτικό. Το κάψιμο των μηχανημάτων, κάψιμο πραγμάτων, δεν νομίζουμε ότι είναι, τέλος πάντων, και τόσο κατακριτέο τελικά.
Ούτε καν εισάξιο δεν είναι. Έρχεται ξαφνικά κάποιος σε ένα μέρος. Και στο μέρος σου ενδεχομένως, αλλά για να μην το πεις και έτσι και μας το πάρουν και σαν τοπικιστικό, τέλος πάντων. Και σου φέρει όλο το νερό που ενδεχομένως μπορείς να χρησιμοποιήσεις, σου καίει και σου κόβει τα δέντρα όλου του δάσους και ούτω καθεξής.
Σου καταστρέφει την υγεία άμεσα.
Άμεσα.
Τις καλλιέργειες επίσης. Όλες τις παραδοσιακές δραστηριότητες στην περιοχή, με μελισσοκομεία, κτηνοτρόφους κτλ.
Αναφέρομαστε σε μια πλήρη καταστροφή ουσιαστικά και το πρόβλημά μας είναι
5 μηχανήματα. Που τα πληρώνει μια ασφαλιστική εταιρεία, ας πούμε.
Ναι. Και να πούμε ότι αυτό έχει έτσι πολύ πλάκα. Είναι το βουνό, όποιος έχουν πάει θα το θυμούνται, με σύρματα, σειρματοπλέγματα φραγμένο. Είναι, ας πούμε, το χωράφι της εταιρείας εκεί πέρα, με ταμπέλες ότι είναι δυτικός χώρος και απαγορεύεται πρόσβαση. Όντως οι κάτοικοι προσπαθούσαν να το αναδείξουν αυτό. Προσπαθούσαν να κάνουν βόλτα στο βουνό, όπως έκαναν παλιά, αλλά σεκιουριτάδες, πολλές φορές και αστυνομία, ελληνική αστυνομία, με οχήματα της εταιρείας των σεκιουριτάδων να περιφέρεται και να δίνει εντολές για το πώς πρέπει να περιφραχθεί το μέρος και τα λοιπά.
Οπότε αυτό, έτσι, το μήνυμα που θέλαμε εμείς να περάσουμε, τέλος πάντων, μέσα από το κείμενο, είναι ότι καμία καταδίκη, ίσα ίσα καταδίκη του κράτους, καταδίκη της εταιρείας, καταδίκη όλων αυτών που θέλουν να καταστρέψουν φύση και ανθρώπινες κοινωνίες, και με το έτσι πολύ χαρακτηριστικό ότι τα άσχημα εργοτάξια όμορφα καίγονται.
From their album Synchronicity, the police and every little breath you take.
Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης τόσο μακρινής. Πέρασανε τα χρόνια κι είναι σαν μια μέρα. Όσα κάναμε δεν τα σβήσε κανείς. Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι. Πατρίδα έχει δουλειές και τα φιλιά μια στρέβεις. Μα μέσα μου βαθιά τη σπίθα είχε ξεμείνει. Περίμενα πως θα ξαναφανείς. Ξαφνικά, ξαφνικά είμαστε στον αέρα όπως παλιά. Όπως παλιά. Είμαστε στον αέρα. Πως κοπήσαμε το μίλησα πως θα τα γυαλίγω. Πως κάτι θα μας έφερε και πάλι μαζί. Φύγω και λύπη πήρα από το κόσμο πριν του ξεφύγω.
Stop.
μετά το σκηνικό του εμπρισμού, όλοι ξαφνικά ασχολήθηκαν με το θέμα. Υπήρξε μια μαύρη προπαγάνδα από τα ΜΜΕ. Κάποια εξ αυτών είναι συμφερόντων της εταιρείας που πρόκειται να κάνει την εξόρυξη, οπότε φανταζόμαστε τι θα λέγανε.
Του Μπόμπολα.
Ναι.
Έτσι, δεν λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους.
Και το σημαντικό που ένιωσαν στο πετσί του συντόπιοι ήταν η στρατοπέδευση αρκετών δυνάμεων της αστυνομίας με ασφαλίτες να πηγαίνουν έρχονται στα χωριά να κάνουν συλλήψεις ατόμων, ουσιαστικά απαγωγές ατόμων που πήγαιναν το βράδυ σπίτι τους ή το πρωί στη δουλειά τους, να μην δίνουν στοιχεία για το που είναι στους δικηγόρους. Η διαδικασία ήταν πέρα από κάθε, ας πούμε, έτσι, δικονομικό όριο. Γινόταν απαγωγές που τους λέγανε στη συνέχεια ότι σας καλέσαμε εδώ για να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για το γεγονός που έγινε. Παράνομη λήψη γενετικού υλικού, DNA, και προσπάθεια εκφοβισμού και τρομοκρατίας, που τώρα θα δείτε τι θα πάθετε. Σας ξέρουμε, σας έχουμε στα μπάρι και... αν και δεν το λέγανε, ένας λόγος περαιτέρω τρομοκράτησης είναι ότι τώρα πια θα είστε όλοι φακελωμένοι. Να δούμε αν θα μπορείτε στο μέλλον να κάνετε κάτι.
Ουσιαστικά αυτό που κάνανε ήταν ότι με την απειλή της απήθειας απέναντι στην αρχή, τους λέγανε ότι δεν έχετε επιλογή, ή θα μας δώσετε DNA ή θα πάτε μέσα για απήθεια. Κάτι που από όσο μάθαμε δεν ίσχυε καν, δηλαδή θα μπορούσαν άνετα να πούνε ότι όχι δεν δίνουμε, αλλά υπό το καθεστώς της τρομοκρατίας και του φόβου προφανώς δεν έχεις τα περιθώρια να σκεφτείς τι ακριβώς πρέπει να κάνεις αν δεν ξέρεις κιόλας πώς λειτουργείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι αυτό που συνέβη είναι ότι μέσα στη νύχτα μπήκανε σε 6-7 σπίτια νομίζω. Γενικά εκεί παραδοσιακά όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στο χωριό ξεκινάνε και χτυπάνε οι καμπάνες και μέσα στη νύχτα, οπότε 4-5 η ώρα άρχισαν να βαράνε πάλι καμπάνες, βγήκε κόσμος έξω στους δρόμους, αντίκρισαν όλες τις κλούβες και δεν ξέρω και εγώ πόσες δημιουργίες ματ και καμιτών μέσα στο χωριό τους. Μιλάμε για μία μέρα μάχης μέσα στους δρόμους του χωριού, όπου έφτασαν στο σημείο να ρίξουν δακρυγόνα μέσα στο σχολείο, να ρίξουν δακρυγόνα μέσα σε αυλή, όπου είναι και η χαρακτηριστική περίπτωση ενός νεογέννητου ενός μηνός, το οποίο μεταφέρθηκε με αναπνευστικά στο νοσοκομείο, όπου και έμεινε για λίγες μέρες, και ένα όργιο καταστολής, τέλος πάντων, για μία ολόκληρη μέρα.
Ξεκάθαρα πολεμικό σκηνικό, όχι καταστολή. Ναι.
Πολεμικό σκηνικό. Οι συλλήψεις των ατόμων, οι απαγωγές, ας το πούμε όπως θέλουμε, γινόταν με τις υποδείξεις της εταιρείας. Ήταν προφανές γιατί στόχευαν σε άτομα που είτε συμμετείχαν στις συνελεύσεις ή στα συντονιστικά αγώνα και ήταν γνωστό στην εταιρεία η δράση τους.
Καλά, κάτι το οποίο ήταν και αναμενόμενο το να στοχεύσουν, υποθέτω, στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ναι. Δεν θα ήταν και...
Το ζήτημα είναι να πιάσουν κάποιους από αυτούς που θεωρούν ότι πρωτοστατούν.
Βάσει καμφθεί
το ηθικό όλων και των υπολείπων και των ίδιων. Τελικά αυτό κατέληξε σε 3, αν δεν κάνω λάθος, συλλήψεις με άσχετες κατηγορίες. Δηλαδή στα χωριά αυτά υπάρχουν και πολλοί κυνηγοί, οπότε στο σπίτι του ενός βρήκανε μια καραμπίνα, λες και αυτό αποτελεί κάποιο αποδεικτικό. Στο σπίτι του άλλου βρήκανε φωτοβολίδες. Και...
Δεν είχαν οι κατηγορίες αυτές που αναφέρει, δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό. Ήταν απλά, ας πούμε, ο άλλος είχε μια καραμπίνα του παππού του και δεν την είχε δηλωμένη, ή ένα ραδιοασύρματο που, από ό,τι μάθαμε κι εμείς, αν έχεις ασύρματο πρέπει να το δηλώνεις, ξέρω εγώ, στην αστυνομία. Απλά ό,τι βρήκανε στο ψάξιμο του σπιτιού του καθενός και μπορούσε να φορτωθεί, φορτώθηκε.
Έτσι κατάφεραν να δημιουργήσουν μέσα σε 2-3 μέρες με όλες αυτές τις απαγωγές μια φοβερή βάση δεδομένων με DNA προς κάθε χρήση στο μέλλον, γιατί όπως ξέρουμε σε έχουν καταγεγραμμένο, φακελωμένο κανονικά, και με αυτή τη διαδικασία μπορούν αργότερα να σου χρεώσουν ότι να και όμως εγώ εκεί βρήκα το DNA σου και άρα σου φορτώνω και ό,τι κακούργημα θέλω να σου φορτώσω, ας πούμε.
Ισχύει. Είναι Και αυτό που μας λέγατε χθες, το ίδιο βράδυ συνέβη και αυτό που λέγανε στην κόρη του ενός που μαζέψανε.
Αυτό έγινε στην επόμενη εισβολή στο χωριό, στις 10 του Απρίλη, ναι σωστά, όπου παραβίασαν αυτή η συγκεκριμένη εισβολή. Υποτίθεται ότι είχε να κάνει με το σαμποτάζ, όπου μπήκανε στα σπίτια 5 ατόμων, 5 έτσι, γιατί και στους 2 μετά βγήκαν οι κατηγορίες, έτσι νομίζω, όπου παραβίασαν πόρτες, σπάσανε κανονικά 3 η ώρα τη νύχτα με λωστούς. Αυτό το υλικό έχει βγει και στο διαδίκτυο τέλος πάντων και κυκλοφορεί. Ο εισαγγελέας περίμενε κάτω από τα σπίτια, δεν ήταν πάνω μαζί με τους μπάτσους όπως τα όφιλε. Και τους βγάλανε, τους σήκωσαν από τα κρεβάτια. Εν τω μεταξύ αυτοί έχουν και μικρά παιδιά. Και στον έναν από αυτούς που τελικά συνελήφθη με κατηγορίες κακουργηματικές για το σαμποτάζ, ενώ ο ίδιος από όσο έχει δηλώσει τέλος πάντων δεν συμμετείχε καν και συμμετείχε ανοιχτά προφανώς στον αγώνα, αλλά ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε τέτοια κατηγορία, έτσι.
Οι ίδιοι άνθρωποι είχαν κληθεί εγγράφως στο παρελθόν και είχαν καταθέσει σαν υποπτή, σαν μάρτυρες στον Πολύγυρο. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό που έγινε το βράδυ. Αυτό.
Δηλαδή δεν υπήρχε λόγος να εισβάλλουν στα σπίτια τους με τέτοιο τρόπο, ενώ αν απλά τους καλούσαν θα πήγαιναν στο τμήμα, γιατί απλά το είχαν ξανακάνει και άλλες φορές. Συμβαίνει συχνά στους κατοίκους Χαλκιδικής να δέχονται κλήσεις για παρουσία στο τμήμα και για διάφορες καταθέσεις κτλ. Παρ' όλα αυτά, αφού έχουν μπουκάρει στα σπίτια τους παραβιάζοντάς τα, λένε το φοβερό στην κόρη του ενός ότι το βλέπεις τον πατέρα σου, κοίταξε τον καλά, γιατί δεν θα κάνεις πολλά χρόνια να τον ξαναδείς. Το κοριτσάκι τώρα 10 χρονών, έτσι.
Ναι, όλα αυτά από κουκουλοφόρους σε καμίτες, ντυμένους στα μαύρα, με χειροπέδες στους και καλά υπόπτους, με διαδικασίες εξπρές τους παίρνουν με τις πιτζάμες, με τα παιδιά ας πούμε να ορίονται, και μετά από το σκηνικό που είχε πλέον ξημερώσει έγινε μια πρώτη ενστικτόδης αντίδραση των κατοίκων που περνώντας από το αστυνομικό τμήμα Ιερισσού δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Και εκεί είναι
για το οποίο το είχαν αδειάσει ήδη ούτως ή άλλως.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το είχαν αδειάσει και οι μπάτσοι από δεν ξέρω για ποιο λόγο είχαν αφήσει μέσα ένα όπλο. Μάλλον από τη διαδικασία του, από την ανάγκη τους να φύγουν γρήγορα, γιατί ξέραν ότι αυτό που κάνανε ίσως και να οξύνει λίγο τα πνεύματα.
Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή την επιχείρηση προφανώς και δεν την οργάνωσαν οι μπάτσοι της Ιερισσού. Δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Και ήταν μια επιχείρηση από τα πάνω που ήρθε κατευθείαν από το κράτος και οργανώθηκε από την Διεύθυνση της Θεσσαλονίκης. Και άρα οι Ιερισσιώτες σε εκείνη τη φάση, οι Ιερισσιώτες μπάτσοι, μάλλον θα χαίστηκαν στα βρακιά τους, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Και σηκώθηκαν και εγκατέλειψαν το τμήμα. Οπότε
πλέον δεν υπάρχει τμήμα στην Ιερισσό.
Ναι, οπότε μπήκαν οι κάτοικοι, τα βγάλανε όλα έξω, γιατί από πάνω έχει και σπίτια τέλος πάντων. Και βάλανε φωτιά σε ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε στο αστυνομικό τμήμα, σε υπολογιστές και έγγραφα κτλ. Και έτσι από τότε διώχτηκε και το τμήμα της Ιερισσού έχει μεταφερθεί στον Πολύγυρο, που είναι η πρωτεύουσα της Χαλκιδικής.
Ναι, είναι κομβικό σημείο.
Και ναι, αυτό αξίζει να σημειωθεί ξανά, ότι τις έρευνες τις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Θεσσαλονίκης.
The bit, the bridle, and the thrashing cane. The stirrup, the harness, and the whip and mane. The pickled eye, and the shrink and brain. Brother, buy me one more drink. Explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my pain.
My cup is empty, and I haven't got a penny. But if I buy no more whiskey, I have to go home.
I cannot blame it all on here.
feel like for many a night I lay awake. I wish that I could watch her die, see her accusing fingers burn, see flies swarm a hateful eye, to watch her groaning in the dirt, see her clicking tongue crack dry. Brother, buy me one more drink of that goodbye. Don't mock me when I say let's drink one more before I die.
The bill's empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. I've been sliding down on rainbows, I've been swinging from the stars. There's wretched beggars, clothing bangs, his coffee across the bars. Look, this cup of mine is empty, since I've misplaced my desires, since I'm sweeping up the ashes, I've all my fires. So brother, be a brother, fill this tiny cup of mine. Please make it whiskey, I have no head for wine. Brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey, I have to go home. Oh, brother, my cup is empty and I haven't got a penny. But I buy no more whiskey.
Οι εισβολές στα σπίτια που αναφέραμε λίγο πριν κατέληξαν σε δύο συλλήψεις, ενός 30χρονου και ενός 44χρονου κατοίκων Ιερισσού, που τους αποδίδονται 18 συνολικά κατηγορίες, 7 κακουργήματα όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας και πλημελήματα περί οπλοκατοχής κτλ. Να πούμε ότι εκτός από τους δύο που είναι τώρα κρατούμενοι και είναι στα διαβατά, υπάρχουν άλλοι 18 άνθρωποι, σύνολο 20, τυχαία, όχι και πολύ τυχαία, μάλλον έτσι επιλεγμένοι ώστε να πέσουν οι κατηγορίες πάνω τους, που έχουν και αυτές τις κατηγορίες. Μιλάμε για μια δικογραφία που προσπαθεί να στήσει το σκηνικό ότι είχαν οργάνωση και είχε οργανωθεί αυτό με μια πυραμική δομή όπου υπάρχει αρχηγός και υπαρχηγός και με βάση τον κουκουλονόμο του Δένδια, δηλαδή στείνεται με αυτό που αποκαλεί το κράτος, ξέρω εγώ, τρομοκρατική οργάνωση με διάθεση να δολοφονήσει αυτό.
Οι άλλοι 18 όμως τι διαφοροποίηση έχουν από τους δύο οι οποίοι έχουν προκρατηθεί?
Αυτό που ισχυρίζεται η μεριά της αστυνομίας είναι ότι τα σημαντικά στοιχεία που έχουν βρεθεί είναι σε ένα σκούφο περίπου 700 μέτρα ή ένα χιλιόμετρο από το εργοτάξιο. Βρέθηκε ένα σκούφος του οποίου το DNA τέριαξε με τον ένα συλληφθέντα, ενώ ο ένας είναι κυνηγός και ξυλοκόπος, βρέθηκε και καλά. Δεν ξέρω καν αν μπορεί να γίνει βαλιστικός έλεγχος σε καραμπίνα. Σκάει από την καραμπίνα του στην περιοχή. Και κάτι άλλο.
Ναι, όσον αφορά αυτούς τους για τους οποίους ρώτησες, για τους υπόλοιπους 18 δηλαδή, ότι ακόμα δεν έχει γίνει ανακριτική, δεν έχει περάσει η ανακριτική διαδικασία. Ενώ με τους συγκεκριμένους δύο, ουσιαστικά τους απήγαγαν εκείνη τη νύχτα, τους μετέφεραν κάπου που δεν ξέραμε, τους ψάχνανε και οι οικογένειές τους για ώρες. Αρχικά οι πληροφορίες ήταν ότι τους μετέφεραν στο τμήμα του Πολυγύρου. Στήθηκε και στη Θεσσαλονίκη το μεσημεράκι της ίδιας μέρας μια μικροφωνική με σκοπό, σε περίπτωση που τους μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη, να υπάρξει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια, όπου κανονικά είναι εκεί όπου εμφανίζεται ο εισαγγελέας. Γενικά για κάποιες ώρες έπαιξε ένα σπασμένο τηλέφωνο που δεν ξέραμε, βρίσκονται στον Πολύγυρο, τους μεταφέρουν στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά είχαμε πληροφορία ότι θα πάνε στα δικαστήρια. Μετά αυτή η πορεία από την Καμάρα, τέλος πάντων έφυγε μια πορεία, έφτασε στα δικαστήρια. Και όταν φτάσαμε μάθαμε ότι τους έχουν πάει στην Γαδουθού, όπου βρίσκεται 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, και άρα είναι πολύ πιο δύσκολη η πρόσβαση του κόσμου. Παρ' όλα αυτά συγκεντρώθηκε αλληλέγγυος κόσμος. Η μέρα ήταν Πέμπτη. Ο εισαγγελέας μπήκε δηλαδή στη Γαδουθού, που δεν είναι καθόλου η διαδικασία η οποία ακολουθείται τυπικά. Μόνο που τα τελευταία χρόνια που η καταστολή έχει φουντώσει, το έχουμε δει και άλλες φορές. Απλά στον αγώνα της Χαλκιδικής δεν είχαμε ποτέ ξανά κάτι τέτοιο. Εκείνη τη μέρα, εν γνώση των δικηγόρων, καθώς είχε φτάσει και νέα δικογραφία που δεν είχαν ακόμα στα χέρια τους, ζήτησαν αναβολή για μια επόμενη ημερομηνία, η οποία ήταν η Κυριακή, αμέσως μετά την Πέμπτη. Για αυτό το διάστημα και βάσει του νόμου έπρεπε να μείνουν μέσα. Το ζήτημα είναι ότι την Κυριακή, παρόλο που οι άνθρωποι αυτοί, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχουν εμφανιστεί κάθε φορά όπου τους έχουν καλέσει στα αστυνομικά τμήματα για ζητήματα γύρω από τον αγώνα, παρόλα αυτά τους κρίνανε προφυλακιστέους και σήμερα κρατούνται στις φυλακές Διαβατών, περιμένοντας την ημερομηνία της δίκης που ακόμα δεν έχει εκδοθεί, η οποία μπορεί να φτάσει να είναι και σε 18 μήνες. Και ακριβώς πάνω σε αυτό, ας πούμε, συνεχίζονται δράσεις αλληλεγγύης, στα πλαίσια της οποίας και αυτή η εβδομάδα αλληλεγγύης από διάφορες συλλογικότητες της Θεσσαλονίκης, αλληλεγγύης τόσο στους δύο προφυλακισμένους, όσο και σε όλους αντιστεκόμενους ενάντια στα μεταλλεία του χρυσού, στη Χαλκιδική και οπουδήποτε.
Ναι, υπήρξαν και δράσεις αλληλεγγύης από το εξωτερικό, από αρκετές πόλεις, από Ρουμανία ή από Ζυρίχη, νομίζω, που κάνανε δράσεις για το θέμα. Και αφού του μαθεύτηκε μετά από πολλές ώρες αναμονή στη Γαδουθού ότι πλέον είναι προφυλακισμένοι, οι κάτοικοι γύρισαν πίσω στα χωριά τους και έστησαν οδοφράγματα, τα οποία υπάρχουν και σήμερα. Υπάρχουν και φυλάκια στους κεντρικούς δρόμους των χωριών, φυλάκια τύπου κερατέας, που οι κάτοικοι συμμετέχουν εκεί και ουσιαστικά γυρνάνε στα σπίτια τους για να κοιμηθούν με βάρδιες, κάτοικοι όλων των ηλικιών, αλλά νομίζω αν μιλήσουμε με Χαλκιδική σε λίγο θα μπορούσαν να μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή στο εργοτάξιο
οι εργασίες συνεχίζονται με ό,τι μικροπροβλήματα, με ό,τι προβλήματα συναντούν. Ας πούμε, ένα πολύ χαρακτηριστικό έτσι είναι ότι μετά το σαμποτάζ βγήκε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και ο διευθυντής και άρχισαν να λένε για το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα που είναι θολό, για το ότι δεν διασφαλίζονται οι επενδύσεις, για το ότι θέλουμε από τη μεριά του κράτους να διασφαλιστούν όλα αυτά, γιατί από τη μία όλοι θέλουμε ανάπτυξη, αλλά από την άλλη τι είναι αυτά ρε παιδιά που συμβαίνουν στην τριτοκοσμική αυτή χώρα. Και έτσι η εταιρεία, με βάση όλη αυτή τη συκοφάντηση από μέρους κυβέρνησης, κράτους, εταιρείας και ΜΜΕ προφανώς, η εταιρεία έβαλε μπροστά τους διάφορους μηχανισμούς marketing και καλής εικόνας και τα λοιπά. Οπότε αυτό που έκανε είναι ότι δύο εβδομάδες νωρίτερα οργάνωσε ένα τριήμερο όπου κάλεσε διάφορους δημοσιογράφους από διαφορετικά μέσα, εφημερίδες, κανάλια και τα λοιπά, περιοδικά, για να τους κάνει μία ξενάγηση στα μεταλλεία στις Κουριές και έπειτα στη Σμύρνη, γιατί διατηρούν και εκεί μεταλλείο. Και έτσι οργανώθηκε αυτό το τριήμερο και μέσα στο πρόγραμμα ήταν το να ανεβούν στο βουνό. Τη μέρα εκείνη παρόλα αυτά δεν τα κατάφεραν να ανεβούν στο βουνό, γιατί είχαν βγει καμιά 200-300 κάτοικοι από Μεγάλη Παναγιά και Ιερισσό και απέκλεισαν το δρόμο προς το βουνό. Άρα με την κινητοποίηση αυτή, εκείνη τη μέρα ούτε κατάφεραν να φτάσουν όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι μαζί με τα αφεντικά της εταιρείας στο βουνό, αλλά ούτε και οι εργαζόμενοι να πάνε στις δουλειές τους, γιατί το μπλόκο είχε στηθεί στο μεγάλο δέντρο από αρκετά νωρίς το πρωί.
Ναι, αναρωτιέμαι γιατί να ξοδεύει η εταιρεία λεφτά για τουριστικά ταξιδάκια δημοσιογράφων, αφού χωρίς να πληρωθούν τα γράφουν και μόνοι τους.
Πολύ καλή ερώτηση αυτή, ομολογουμένως. Πολύ καλή ερώτηση.
Was προμόνται τις βάγες και στο χωριό Ροχούδι μέσα από τα χαλάσματα ακούγεται τραγούδι. Αν πλησιάσεις θα τους δεις μαέστροι αποθαμμένοι, πίνουν ομίχλι για κρασί, σου μοιάζουν μεθυσμένοι. Αντρές, με πέταχτα ακόρδα κι ο πυραντέλο λαμπιδές στους σαρκασμού τα δόντια. Ο Τσέζαρε από μακρός πάρει τσιγάρο σπίδι, όλα τα πάθη του έριξε σε πέτρινο γιοτρίδι.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε στον αέρα και σε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν από τους κατοίκους εκεί της περιοχής και μέλος αντίστοιχα των δράσεων. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Έχουμε κάνει εδώ μια συζήτηση ήδη σχετικά με το ιστορικό μέχρι και αρκετά πρόσφατα. Και θα θέλαμε αν μπορείς να μας έτσι δώσεις μια πληρέστερη εικόνα για το πώς είναι τα πράγματα από τις συλλήψεις και ύστερα στην περιοχή κυρίως.
Κοιτάξτε, τώρα στην περιοχή από τις συλλήψεις και μετά. Από τις συλλήψεις και μετά είχαμε την κίνηση κυρίως στην Ερισσό με την δημιουργία των δύο μπλόκων. Μια προσπάθεια, ας πούμε, για να καταδείξει ο κόσμος την αντίθεσή του με την όλη ιστορία. Mm-hmm. Και όταν λέμε την αντίθεσή του, κύρια με τους τρόπους. Από νομικής πλευράς γνωρίζαμε ότι τα πράγματα έτσι όπως είχε στηθεί το κατηγορητήριο ήταν αρκετά δύσκολα και ότι θα οδηγούνταν λίγο πολύ σε προφυλάκηση τα παιδιά, πέρα από το σαφρό των κατηγορίων και τα λοιπά, ας πούμε, πιστεύουμε ότι θα αναδειχθεί σε επόμενη φάση. Τώρα, η κίνηση αυτή ακριβώς έγινε, ας πούμε, και σαν μια προσπάθεια, αν θέλετε, αυτοπεριφρούρησης του χωριού, mm-hmm. αλλά και από την άλλη μεριά και σαν ένδειξη διαμαρτυρίας. Έτσι, έκλεινε ο δρόμος προς το Άγιον Όρος, οπότε εννοείται ότι η κατάσταση αυτή δείχνει, υποδηλώνει και ένταση και μια κάποια δυναμική. Γιατί είναι μια εντελώς ιδιαίτερη ιστορία του Αγίου Όρους. Τέλος πάντων, δεν γνωρίζω τι ακριβώς έγινε χθες στο κοινό συντονιστικό, τι αποφάνθηκαν, αν θα αρθούν τα μπλόκα δηλαδή ή όχι, αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στην Ερισσό, όπου βέβαια δεν υπάρχει το μπλόκο όπως υπήρχε τις πρώτες μέρες, για τουλάχιστον μια εβδομάδα, 10 μέρες περίπου. Απλά υπήρχε μια κατάσταση περιφρούρησης, ας πούμε, στην είσοδο και έξοδο στις δύο εισόδους του χωριού. Τώρα, αυτό όσον αφορά την Ερισσό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, προσπάθειες δικές μας ήταν να κινητοποιηθεί κάπως ο κόσμος και σαν ένδειξη, αν θέλετε, συνέχιση του αγώνα, ότι δεν πτωούμαστε από αυτή την ιστορία, έτσι κι αλλιώς. Εξάλλου δεν τέλειωσε. Εκκρεμούν άλλες 18 υποθέσεις και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν. Που δεν είναι πάλι 18, είναι πολύ περισσότερες, γιατί λίγος πολύ το κατηγορητήριο αφορά σχεδόν όλους όσους έχουν προσαχθεί. Δηλαδή είναι ύποπτοι και υποψήφοι για τραβολογήματα. Κατά συνέπεια, στην προσπάθεια το να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις, κινηθήκαμε, κλείσαμε το δρόμο πρόσβασης προς το εργοτάξιο και την περασμένη Δευτέρα και την προηγούμενη Παρασκευή. Την περασμένη Δευτέρα η κίνηση έγινε και από τις δύο πλευρές, και από τη μεριά της Ερυθρού, δηλαδή και από τη μεριά της Μεγάλης Παναγίας, με αποτέλεσμα να σταματήσουν κάποιες δραστηριότητες μέσα στο βουνό. Η εταιρεία, βέβαια, με την συνδρομή, την αμέριστη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, κάνει διάφορες διανοίξεις, ούτως ώστε να υπάρχει πρόσβαση. ελευθερία. Από τη στιγμή που σταματούν οι δραστηριότητες, εννοείται ότι υπάρχει θέμα σοβαρό. Αφού οι περισσότερες δραστηριότητες εκτελούνται από, από εργολάβους διάφορους και όχι από προσωπικό καθαρό της εταιρείας. Γενικά υπάρχει αρκετή ένταση, υπάρχει βέβαια και κούραση από την άλλη μεριά. Τραβάει καιρό τώρα αυτή η ιστορία και περιμένουμε τις αποφάσεις των επιτροπών για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είχαν ανακοινωθεί κάποιες κινητοποιήσεις, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν. Τώρα θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σας είπα ότι δεν γνωρίζω ποια είναι η απόφαση χθεσινή στο συνδυαστικό της Ερυσού. Περιμένουμε για να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια κοινό συντηριστικό και να αποφασίσουμε τα δέοντα. Αυτά έτσι, τις γραμμές όσον αφορά την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό.
Κατάλαβα. Λογικό είναι εξάλλου να περιμένουμε να δούμε και τι θα βγει από την ιστορία και με τους δύο συλληφθέντες και το πώς θα προχωρήσει και η υπόθεση με τους υπόλοιπους.
Η ιστορία με τους δύο συλληφθέντες αυτή τη στιγμή, όπως και να έχει, είναι, θα λέγαμε, στάσιμη. Δυναμική της τέλος πάντων, γιατί όπως και να έχει αναμένεται η κίνηση της, των αρχών τέλος πάντων προς τους υπόλοιπους. Δηλαδή όσο παραδείγματος χάρη εκκρεμεί αυτή η ιστορία, εννοείται ότι αυτοί θα παραμένουν στην προφυλακισμένη χωρίς να μπορεί να κάνει κανείς καμιά την οποιαδήποτε κίνηση, την αίτηση αποφυλάκηση, δεν ξέρω εγώ τι θα μπορούσαν να κάνουν οι δικηγόροι, να πούμε, στην προκειμένη. Άρα δηλαδή εννοείται ότι αναμένουμε κίνηση από τη μεριά της αστυνομίας ή τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιοι είναι οι αρμόδιοι για τέτοιου είδους θέματα, ας πούμε, των ανακριτικών αρχών τέλος πάντων. Κάτι που καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί και μια ιδιαίτερη κατάσταση, έτσι. Το κατηγορητήριο είναι πολύ σοβαρό και τέλος πάντων είμαστε στην αναμονή.
Κατάλαβα. Νομίζω ότι η εικόνα που μας περιέγραψες ήταν έτσι πολύ σαφής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μάλιστα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε πάνω, όχι εγώ ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε έτσι κι αλλιώς για την κάλυψη που δίνετε, για το ενδιαφέρον που δείχνει και το 1431. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά πέρα από τη χτεσινή. Έχουμε ξαναμιλήσει το 1431 τα προηγούμενα χρόνια με αφορμή διάφορες ιστορίες. Είναι σημαντικό, θέλω να το πούμε αυτό, ότι είναι σημαντικό για μας το γεγονός ότι το συντονιστικό στη Θεσσαλονίκη, το ανοιχτό συντονιστικό, η κυρία, ας πούμε, η κυρία Αλληλέγγυη, δραστηριοποιούνται αυτές τις μέρες με όποιες κινητοποιήσεις, ό,τι και αν γίνεται. Τουλάχιστον παραμένει σε κάποιο βαθμό το θέμα ανοιχτό. Γιατί όπως είδατε, ας πούμε, με την πάροδο του θεάματος, των θεαματικών του θέματος, έτσι, καταλαγιάζουν όλα ξαφνικά.
Ισχύει.
Έτσι. Είχαμε το επεισόδιο στο βουνό και ανοίξαν όλα. Μας έμαθε όλος ο κόσμος, ας πούμε, ξαφνικά. Χωρίς να ξέρει, χωρίς να καταλαβαίνει κανείς το πώς και το γιατί, ας πούμε. Ενώ ο κόσμος αντιστέκεται και αντιδρά στο θέμα της συγκεκριμένης εταιρείας εδώ και τουλάχιστον μια εξαετία, ας πούμε. Τουλάχιστον όσον αφορά τη Μεγάλη Παναγία, ας πούμε. Καταλάγιασε το θέμα στον χρόνο και ξαναακούστηκε από τη στιγμή που μίλησαν μια με δημοσιογράφη, ας πούμε, και με το θέμα των προφυλακίσεων, ας πούμε, και των εισβολών στα σπίτια.
Με το θεαματικό του πράγματος. Με το θεαματικό, λέω, της υπόθεσης ξανασχοληθήκανε μαζί.
Ναι, είναι λίγο θλιβερό, δεν νομίζετε?
Συμφωνώ απολύτως, όχι μόνο θλιβερό.
Για ένα τόσο σοβαρό θέμα, ας πούμε, να μας απασχολεί, ας πούμε, τελικά σαν κοινωνία, αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί καταλαγιάζει και η ίδια η κοινωνία όταν καταλαγιάζουν τα μέσα. Και αυτό είναι ακόμη πιο θλιβερό. Τουλάχιστον για εμάς.
Ισχύει.
Όχι, τι θα θέλαμε, ποιος ξέρει, να ασχολούνται οι άλλοι, ότι ζητάνε με τη σύνδρομη των άλλων κτλ. Να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Και όχι μόνο με το θέμα του μεταλλείου, αλλά στην τελική και με το θέμα γενικότερα της οικονομικοπολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, ας πούμε, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Καταλαγιασμένα όλα, αυτό είναι το θλιβερό της υπόθεσης. Τέλος πάντων. Να μην το φιλοσοφούμε περισσότερο.
Εμείς σας ευχόμαστε καλό κουράγιο και ευχαριστούμε πολύ και για την ενημέρωση και πάλι. Εδώ θα είμαστε πάλι θα συνεχίσουμε την κουβέντα με τα παιδιά από το συντονιστικό.
Ωραία.
Οπότε και καλή δύναμη να έχουμε.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Turning all the night time into the day.
And after all the violence and double talk, it's just a song in all the trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of life. Mm, you do the walk of life.
Είχαμε και την επικοινωνία με τον κάτοικο και μέλος συντονιστικού αντίστοιχα της περιοχής εκεί. Πώς το περιγράφω?
Της Μεγάλης Παναγιάς. Συγκεκριμένα είναι από την πρωτοβουλία ενάντια στις βλαπτικότητες. Τα παιδιά εκεί, τα παιδιά μου ασχολούνται κατ' εξοχήν με το ζήτημα των μεταλλείων. Όμως η προευλά, όπως τη λέμε εμείς, την πρωτοβουλία ενάντια στις βλαπτικότητες, ασχολείται γενικότερα με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις βλαπτικότητες. Είτε αυτά είναι τα μεταλλεία, είτε είναι ας πούμε η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη και οτιδήποτε super duper εξυγχρονιστικό πλασάρεται ως ανάπτυξη και ως ανάγκη για επενδύσεις και για θέσεις εργασίας κτλ. Οπότε μπαίνει και η προβληματική τόσο από την προευλά όσο και από το συντονιστικό ενάντια στη Θεσσαλονίκη. Ενάντια στα μεταλλεία χρυσού. Το
από
συντονιστικό,
τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, από τη Θεσσαλονίκη. Μπαίνει η προβληματική της ανάπτυξης ως μιας λέξης που έχει στον καπιταλισμό καθαρά θετικό πρόσημο. Ενώ εμείς νομίζουμε ότι το πρόσημό της μόνο αρνητικό μπορεί να είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, τόσο για τη φύση όσο και για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ο αγώνας στη Χαλκιδική είναι από τους λίγους αγώνες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και από τους πολύ δυναμικούς αγώνες που έχουν βάλει πάρα πολύ κόσμο μέσα σε αυτόν και οι οποίοι ζυμώνονται καθημερινά και δημιουργούν δεσμούς και σχέσεις αλληλεγγύης. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε και να μεταδοθεί και αλλού. Γιατί δεν είναι μόνο τα μεταλλεία, είναι
δυστυχώς,
πολλά...
δεν είναι μόνο τα μεταλλεία.
Πολλές ακόμα επιθέσεις που δεχόμαστε με αναπτυξιακά προγράμματα τώρα παντού.
Για... με πυροβολισμούς μεταναστών, με διαπόμπευση ιερόδουλων, με τα εργασιακά να κάθε μέρα που περνάει να γίνονται χειρότερα, αλλά να μην μιλάει κανείς, να μην υπάρχει πολιτικό κόστος για όλα αυτά, όλα να βαίνουν καλώς.
Με αμυγδαλέζες και με τείχη που υψώνονται και περιφράξεις ανθρώπων και φύσης και κοινών.
Ουσιαστικά ο αγώνας στις Κουριές είναι ο αγώνας κάποιων ανθρώπων με αξιοπρέπεια ενάντια στην απομίζηση των ζώων τους, ενάντια σε ένα καλό αύριο που πασάρεται έτσι γενικά και αόριστα μιας ευημερίας.
Και να πούμε εν ώψη Πάσχα αυτό, να διαδώσουμε το λόγο του Αντίχρησου.
Αυτό θα... την ημερών που έρχονται νομίζω με ταιριάζει γάντι.
Τι είπα, του Αντίχρησου.
Του Αντίχρησου, καλά το είπες.
Δύναμη λοιπόν να διαδώσουμε τον Αντίχρησο.
Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Νομίζω ότι καλύψατε όλο το κομμάτι που χρειαζόταν και οποιοδήποτε δεν είχε κανενός είδους ενημέρωση να πάρει μια πολύπλερη εικόνα και άλλοι που ενδεχομένως ασχολούμαστε όσο μπορούμε να καλύψουμε πολλά κενά.
Να ευχαριστήσουμε και εμείς. Να πούμε πάλι ότι γίνεται και από το 1431 και από το συντονιστικό και από διάφορες συλλογικότητες και πρωτοβουλίες της πόλης μια εβδομάδα αλληλεγγύης, αυτή που διανύουμε. Σήμερα το βράδυ στην κατάληψη Terra Incognita
θα... σε 7 η ώρα θα προβληθεί ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Πετροχημικά». Πώς το λένε,
θα επανέλθω μισό δευτερόλεπτο, θα σας βοηθήσω.
Κίνημα τώρα μου.
Πετροχημικά, οι καθεδρικές της Ερήμου.
Οι καθεδρικές της Ερήμου, ναι. Ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που αναφέρεται σε αγώνες κάποιων κατοίκων στην Αιτωλοκαρνανία ενάντια σε μια εταιρεία πετροχημικών παλιότερα που τελικά κατάφεραν να τη διώξουν. Μετά ακολουθεί μια συναυλία hip-hop για
οικονομική ενίσχυση
για οικονομική
και
στήριξη των
προφυλακισμένων
και είναι σημαντικό ποιος μπορεί να είναι εκεί.
Οπότε η Θεσσαλονίκη σήμερα το βράδυ παίζει. Και αύριο πορεία στην Τούμπα
στις 5.30 ώρα
στην
πλατεία Αγίου Θεράποντα, καθώς και το Σάββατο πορεία στις 11 το πρωί στην πλατεία Αγίων Αναργυρών στην Ανοπόλη. Και ύστερα μικροφωνική στη μία
Ολυμπιάδος
με Αθηνάς.
Αυτά. Ευχαριστούμε και εμείς που μας καλέσετε και που δείχνετε ενδιαφέρον για το θέμα.
Παιδιά, καλό κουράγιο σε όλους μας.
Καλό κουράγιο.
Νομίζω ότι και εμείς θα χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Παράλληλα να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια μικροφωνική συγκέντρωση και παρέμβαση αλληλεγγύης στην Τσιμισκή Μεναβαρίνου σχετικά με τα εγχειρήματα διπλοφόρησης Αθήνας που δέχτηκαν πολύ έντονη καταστολή. Να υπενθυμίσουμε πως οι 6 συλληφθέντες από τη χθεσινή παρέμβαση στα προπήλαια αφέθηκαν ελεύθεροι και θα περάσουν από δικαστήρια στις 8 του Μάη. Επομένως, συνεχίζεται ο αγώνας και από εκεί. Εμείς χαιρετούμε προς το παρόν και θα επανέλθουμε σε κάτι νεότερο. Καλή συνέχεια.
nene, and I'm eating up too much.
Yana moko fie Nero sila don kili lele ila kola Aha Hilene la muluku moso Yana moko fie Soro fale moso nyumana osikote No 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 Nekona de ile lele fe
Je t'aime mi amore Veni befie Enele arabi
Papa, chérie.
Je t'aime.